Beidzot, vēl viens aizējušās valdības deklarācijas punkts ir izpildīts. Ar šādiem vārdiem ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts pirmdien mikroblogošanas vietnē Twitter komentēja attīstības finanšu institūcijas dibināšanu. Tik tiešām par Hipotēku bankas pārveidošanu par attīstības institūciju, kas nodarbotos tikai ar valsts palīdzības programmām uzņēmējiem un lauksaimniekiem, tika runāts jau gadiem. Bija arī ideja to apvienot ar garantiju aģentūru un lauku attīstības fondu, ja visas trīs organizācijas dara līdzīgu darbu. Tomēr arī šobrīd, pēc institūcijas nodibināšanas un likumu grozīšanas, darbs līdz galam vēl nav pabeigts, atzīst Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš no Reformu partijas.
Jā, pirmām kārtām ir jāsaliek struktūra līdz galam, tad otram kārtām ir jāpiešķir līdzekļi un jāsāk tautsaimniecību atbalstīt ar reālu darbu.
Tā kā politiķi garos strīdos tā arī nav spējuši vienoties par Hipotēku bankas jeb Altum, garantija aģentūras un lauku attīstības fonda pilnīgu apvienošanu, tika panāts kompromiss un izveidots holdings ar mātes organizāciju, kas apvienos trīs juridiski atsevišķas iestādes. Apvienošanās notiks pakāpeniski. Līdz ar to šobrīd nekas būtisks bijušās Hipotēku bankas darbībām nemainīsies, izņemot pārēju uz jauno nosaukumu Altum, atzīstās vadītājs Rolands Paņko.
Altum pēctecīgi darbojās to pašu programmu ietveros, dara tos pašus labos darbus, turpina darīt, ko darīja Hipotēku banka.
Ar laiku ir plānots, ka visas trīs organizācijas kopīgi plānos savu darbību, lai Valsts un Eiropas Savienības atbalsta uzņēmējiem un lauksaimniekiem būtu koordinētāks, saka Paņko.
Mums ir sadarbība bijusi, ir un būs, un arvien ciešāka gan ar garantiju aģentūru, gan ar lauku attīstības fondu. Un katra no mūsu institūcijām ar saviem produktiem, ar garantijām, ar kredītiem nosedz daļu laukuma finanšu pieejamībā.
Gan Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Ozoliņš, gan finanšu ministrija cer un sola, ka jau šī gada pirmajos mēnešos visas trīs organizācijas sāks koordinēt savu darbu un tiks arī uzsākts darbs pie jaunām atbalsta programmām. Tomēr spriežot pēc līdzšinējā tempa, par to rodas šaubas. Ārcums Kanahaus, Latvijas Radio.